Preobiții mei, frați și surori, în credința în Domnul nostru Iisus Hristos, dragi tineri cu care am avut împreună două seri frumoase de rugăciune și Domnul s-a îndurat și a botezat cu Duhul lui cel Sfânt, dragi copii care ați cântat așa de frumos în această seară și știu că sunt și alte grupe din cele câteva sute de copii pe care am înțeles că îi numără biserica. Mă rog ca cel preanalt să vă binecuvinteze pe toți. Să reverse har și îndurare peste voi, peste casele voastre, peste Biserica Elim și peste întreaga Viena. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin. Aș vrea în momentele care ne stau înainte să privim cu smerenie și cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, la recomandarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos a făcut-o în Evanghelii. Voi da citire din Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetele 32 și 33. Acest cuvânt ne va sluji ca și cuvânt de învățătură în această seară. Acolo cuvântul Domnului spune așa: cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Și cu ochii îndreptați înspre făgăduințele Domnului, înspre promisiunile Lui, haideți să facem un efort în această seară și să acordăm atenție cuvântului Scripturii, pentru că evenimentul pe care biserica îl așteaptă este acesta: venirea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru a strânge ceea ce este a Lui, pentru a-i lua pe credincioșii care L-au slujit peste viacuri și cei găsiți în viață, care toți vor fi transformați și ridicați la cer. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat și îi mulțumim pentru această făgăduință. Ea este crezul nostru, este aspirația noastră și de aceea un cuvânt care se referă la acest eveniment trebuie să trezească interesul nostru. Privim la atenționarea, la cuvântul de atenționare și de informare pe care Domnul ni-l dăruiește în versetul 32, când spune: cât despre ziua aceea, despre ceasul acela, despre momentul acela, cu alte cuvinte, vreau să vă spun vouă tuturor, spunea Domnul Iisus Hristos, este un mister. Este o taină. El nu este așezat undeva pe o agendă, nu sunt neapărat evenimente clare care să preceadă și care să spună exact atunci va fi. Momentul revenirii Domnului nostru Iisus Hristos este învăluit, dacă vreți, în ceață. Tocmai de aceea teologii au numit momentul acesta ca fiind iminent, adică el va veni pe neașteptate și se va întâmpla cu siguranță. Care este responsabilitatea bisericii pentru ca să nu rateze acest eveniment? Sunteți mulți tineri aici. Aici, fără mașină, în Austria, am observat, ești mort. Fără mașină, nu prea ai șanse. Ai dat examenul, nu l-ai luat. Ca la noi, în România, îl dai a doua oră, îl dai a treia oră, până iei examenul și ai carnetul de șofer, nu? Ai dat bacaloriatul, nu știu dacă așa se spune aici la noastră, ai dat bacul, mă, nu l-ai luat, nu-i nimic, îl dau în toamnă, nu l-am luat nici în toamnă, îl dau la anul și în cele din urmă învăț și îl iau. Dar nu tot așa este cu problema răpirii. Atunci când se va întâmpla acest eveniment al strângerii credincioșilor, vreau să vă spun că el nu este repetabil, el este unic. Nu va fi în mai multe etape, ci va fi unul singur. Când Iisus Hristos va veni, toți cei care sunt ai Lui, așa vor fi atrași ca un magnet la El, la Domnul. Și ceilalți frate care totuși nu au fost răpiți, ce se întâmplă cu ei? Altă dată despre subiectul ăsta. Acum vreau să vă spun doar atât. Cei care au ratat răpirea nu constituie parte componentă a Bisericii lui Iisus Hristos. Chiar dacă au fost la biserică, chiar dacă poate au cântat în cor, poate au predicat Evanghelia, știu eu, au slujit într-un fel sau altul sau au fost membri într-o biserică. De aceea trebuie să ne concentrăm în modul cel mai serios la examenul unic care vine, se apropie. Și aș vrea ca toți cei care sunteți aici în această seară să luați cu brio examenul acesta. Mai ratăm noi alte examene, e ok, dar ăsta nu trebuie ratat, pentru că dacă îl ratăm, ratăm posibilitatea de a fi în eternitate cu Domnul. Și cred că toți cei care veniți aici în această seară și sunteți prezenți, dorința voastră nu e să fiți cu Domnul doar într-o seară de închinare, ci vreți să fiți pentru eternitate, e adevărat? Domnul să vă binecuvinteze. În sensul acesta, Domnul face recomandarea și spune: 1. Luați seama, 2. Vegheați, 3. Rugați-vă. De ce, Doamne, trebuie să veghem? De ce trebuie să luăm seama? De ce trebuie să ne rugăm? Căci nimeni nu știe vremea aceea. Care vreme? A reîntoarcerii Domnului nostru Iisus Hristos. În Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 28, Biblia spune că Hristos a venit în lumea noastră și la prima Lui venire în lumea noastră, El a experimentat moartea. El s-a sacrificat, s-a jertfit pentru noi, pentru cei mulți. Dar când vine a doua oară, la a doua Lui venire, nu va mai fi ca la prima venire, pentru că El nu va mai veni, zice Biblia, în vederea păcatului. El va veni cu scopul clar precizat în Scriptură de a aduce mântuirea celor ce îl așteaptă. Și atunci când îl așteptăm pe Domnul, suntem conectați la acest eveniment al revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne ajute Domnul ca examenul acesta să luăm toți. Amin. De aceea zice Biblia. De aceea subliniază, afirmă Domnul Iisus. Și este scris în Biblie pentru noi, ca în secolul 21, în preajma revenirii Lui, să luăm seama, să veghem și să ne rugăm. Pentru că, spune autorul cărții Evrei, 10:37, încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și Cel neprihănit va trăi prin credință. Iată latura practică în ceea ce privește venirea Domnului Iisus Hristos. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, zice Domnul, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și ia poziția autorul cărții Evrei și spune: noi nu suntem din aceia, versetul 39, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Să avem această atitudine loială, credincioasă înaintea Lui, ca să avem parte împreună cu El. Vă invit, prea iubiților, acum, odată ce am realizat iminența și urgența revenirii Domnului nostru Iisus Hristos pentru a-și lua, pentru a strânge biserica la sine, odată ce am constatat că trebuie să fim serioși și foarte responsabili vis-a-vis de acest eveniment al venirii Domnului Iisus Hristos, care nu-l putem trata cu indiferență. Apoi ce se va întâmpla, vom vedea atunci. Apoi cum o fi cu surorile, așa fi și cu mine. Cum a fi cu frații, se va întâmpla și cu mine. Cum e cu colegul meu cu care cânt sau cu care predic, a fi ceva și cu mine. Nu, nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim responsabili. Mântuirea este personală. Răpirea bisericii de asemenea este personală, nu este la grup, ci este individuală pentru fiecare dintre noi. De aceea să depunem tot efortul, să cheltuim, dacă vreți, toată energia, toată atenția, să îl slujim pe Domnul cu pocăință ca să avem parte cu El, să ne ajute Dumnezeu. Bun, primul lucru în această seară, prima sugestie, recomandare pe care o face Domnul Iisus este aceasta: luați seama. La ce să luăm seama, Doamne Iisuse? Privind în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să menționez trei lucruri. În primul rând, să luăm seama la împrejurările în care trăim. Și acestea sunt ca niște semne ale vremurilor pentru noi. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13, versetul 11, spune așa: și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Oameni buni, a ignora evenimentele care se întâmplă în jurul nostru nu e o virtute. Omul educat și cult a vremurilor noastre nu trebuie să aibă în apanajul lui ignoranța. Nu trebuie să ne caracterizeze așa ceva, mai ales atunci când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim cu inima deschisă, deschisă, setoși pentru cuvânt, să căutăm voia lui Dumnezeu, să ne sfințim viața, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, mărit să fie numele Lui. Să căutăm să privim vremurile în care trăim prin prisma sau prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. Evenimentele care se desfășoară pe plan mondial, la nivel planetar, se pliază pe cuvântul profetic. Multe din aceste evenimente sunt o împlinire a cuvintelor profetice care s-au rostit cu mii de ani în urmă, pentru că Dumnezeu vorbește și se împlinește. La timpul hotărât El aduce împlinire, slăvit să fie numele Lui. Da? Toate ne vorbesc parcă mai mult ca oricând, că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este foarte aproape. Anomaliile climatice, mișcările politico-militare pe plan internațional, propagarea ecumenismului prin care se caută unirea tuturor religiilor într-un singur buchet, pentru ca într-un anume moment la final acest buchet adunat să poată să-i fie închinat celui care va fi liderul mondial și despre care Biblia spune că va fi anticristul. Apoi tăvălugul globalist care presupune un control total al populației, tensiunile din Orientul Mijlociu, unde se află poporul lui Dumnezeu, Israel născut fizic din Avram, Israel care este, dacă vreți, ceasul profetic al lui Dumnezeu. Vrei să vezi lumea în care trăiești, timpul în care trăiești, uită-te la ceasul lui Dumnezeu. Oamenii de-a lungul secolelor au citit cuvântul lui Dumnezeu și s-au simțit dezorientați. Știți de ce? Pentru că privind în cuvântul profetic, ei au citit acolo că există un personaj principal numit Israel. Dar Israel nu mai exista. Pentru noi este normal să ne uităm astăzi pe hartă și să vedem Israel. Pentru înaintașii noștri nu era ceva normal să se uite pe hartă și să vadă Israel. Pentru că Israel a încetat să mai existe încă din vremea Domnului nostru Iisus Hristos. Ba chiar ei erau robiți cu 5-600 de ani, dar au fost sub epitropia, sub autoritatea mai multor popoare care au dominat, ultimul dintre acestea, Imperiul Roman. În anul 70 a fost asediat Ierusalimul, a fost distrus templul, apoi în anul 125 împăratul roman Hadrian efectiv a dat ordin să se are muntele templului, unde a fost demolat cel de-al doilea templu. Izraeliții au fost risipiți printre popoare în momentul acela al declanșării, în ghilimele, holocaustului împotriva lor. 500.000 de evrei au pierit, apoi alte 500.000 au fost vânați și ei, la rândul lor, au fost distruși, omorâți. Israel a încetat să mai existe. Dacă vreți să vedeți o minune palpabilă, dacă vreți să-L vedeți pe Dumnezeu care vorbește și împlinește, uitați-vă la Israel. Undeva în anul 100 a încetat efectiv Israel să mai existe. Au fost risipiți printre popoare. Mă, orice credință ai tu, oricât de puternică credință ai, atunci când ești absorbit de popoarele în mijlocul cărora tu locuiești, rezistă credința ta prima generație, a doua generație mai pierde din valorile prime generații, a treia, a patra generație deja se risipește totul, aproape că ai pierdut totul. Și Israel n-a mai existat aproape 2000 de ani. Pentru că atunci când Iisus Hristos a intrat în templu, s-a uitat, a privit la smochin și a blestemat smochinul. Știți ce a căutat la smochin? Roadă. Și n-a găsit roadă. Dar Domnul Iisus Hristos are în vedere și spune așa, că acum în vremea sfârșitului, smochinul, adică Israel, va înfrăgezi și va înfrunzi. După 1900 de ani aproximativ de inexistența lui Israel, de nicăieri te întreb cum a putut rezista poporul acesta. Firește, nu este posibil. E numai minunea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și privind la minunea aceasta lui Dumnezeu, putem să realizăm cu certitudine că trăim vremea sfârșitului. La 14 mai 1948, Rabinul Ben Gurion afirma afirmarea și formarea statului modern Israel. Cum s-a întâmplat asta? A putut un om să facă asta? E mâna lui Dumnezeu acolo, mărit să fie Domnul. De la 1517 până la 1917, 400 de ani, Ierusalimul a fost sub tutela și sub autoritatea turcească. Apoi, la 1917, cei care au preluat controlul asupra Ierusalimului și Israelului au fost britanicii pentru 31 de ani. Pentru că Dumnezeu din ceruri este Cel care reglează toate lucrurile, le planifică în detaliu, la milimetru dacă vreți. Dumnezeu vorbește și se împlinește, slăvit să fie numele Domnului. Și la 1948, de nicăieri, acest popor a fost adus în ființă, pentru că este poporul lui Dumnezeu. Diavolul a încercat întotdeauna să distrugă acest popor, reușind să-l anihileze, să-l măture de pe scena lumii. Dumnezeu era făcut de rușine, Dumnezeu era arătat cu degetul de diavolul, fiind făcut mincinos și incapabil. Ai mințit în făgăduințele tale când ai rostit prin proroci și n-ai avut puterea să-l menții în ființă. Diavolul se vedea câștigător, teologii vremii se vedeau încurcați. Măi, zice, din prorociile alea lipsea personajul principal. Aveau toate detaliile, dar ceva lipsea. Cine? Israel. Și în cele din urmă Israel a apărut pe firmamentul mondial. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care veghează. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu ridică, Dumnezeu dă viață. Slăvit să fie numele Domnului. Și nu oricum n-a făcut din Israel o cârpă a lumii. Israel este frunte, nu-i coadă. Este unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare, importator de legume și fructe. Într-o zonă redusă au cel puțin 5 forme geografice. Produc foarte mult. Sunt un popor puternic, o mentalitate solidă. Este cel puțin printre cele 8 forțe mari ale lumii. Pentru că Dumnezeul cerului și al pământului este la cârma tuturor lucrurilor. Doamne, de unde? Dacă este să privim la pământurile lor, Mark Twain, atunci când a vizitat Israelul undeva la 1850, sau după 1850, zice, măi, oameni buni, și scria el acolo în jurnalul lui, zile întregi n-am văzut, scria el, țipenie de om, adică n-am văzut niciun om. Dar ce ai întâlnit acolo? Cactus, nici aia nu creșteau cum trebuie. Totul era arid, nimic nu se făcea. Dar avem cuvântul profetic al lui Dumnezeu din Ezechiel, capitolul 36. Păi asta e minunea lui Dumnezeu. La cuvântul lui Dumnezeu, pământul a început să dea rod. La cuvântul lui Dumnezeu, copacii au început să dea roade. Pentru că Dumnezeu este suveranul, slăvit să fie El. Venirea Domnului este aproape. Și mai spunea Domnul Iisus Hristos ceva. Fiți foarte atenți. Adevărat, adevărat vă spun că neamul acesta de oameni, care va vedea aceste lucruri, neamul acesta de oameni, nu va pieri până nu se vor întâmpla toate lucrurile și venirea Domnului Iisus Hristos. În limba ebraică există un termen, îi spune acarun. Termenul acesta se traduce în limba română în felul următor, generația ultimă sau generația terminală. În prima fază, în 48, Israel a venit în ființă, la 19 ani, în 1967, s-a împlinit partea a doua a profeției, când Israel a cucerit Ierusalimul și a ajuns chiar pe muntele Templului, într-un război de 6 zile, și apoi au trebuit să dea înapoi. Dar toate aceste lucruri ne vorbesc ceva, că venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Credeți voi lucrul ăsta? Oameni buni, când sunt atât de clare în fața ochilor noștri, n-avem decât o singură alternativă, să credem în cuvântul lui Dumnezeu care îi da și amin. Mărit să fie Domnul! Iisus vine curând! Iată, eu vin curând, spunea Domnul! În Marcu 13:29, Iisus Hristos sublinea acest adevăr și spunea, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, voi trebuie să știți ceva. Nu să aveți păreri, nu să aveți opinii, voi trebuie cert să știți ceva. Ce, Doamne? Că Fiul omului este aproape. Și acolo este o virgulă, că simte autorul inspirat de Duhul Sfânt să mai scrie ceva. Este chiar la uși. Asta înseamnă că venirea Domnului Iisus Hristos este urgentă. Venirea Domnului Iisus Hristos este grabnică. Luăm noi seama la lucrul ăsta? Să ne ajute Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Și aici, scurt, vreau să menționez din 2 Petru, capitolul 3, versetele 2, 3 și 4, unde cuvântul Domnului ne spune prin Petru, sub inspirația Duhului Sfânt, să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci. Ce să fac? Să-mi aduc aminte. De ce? De cuvinte, de învățătura biblică, de cuvântul lui Dumnezeu vestit prin profeți. Da? Și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. înainte de toate, să știți că se va întâmpla ceva când, în zilele din urmă, vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Păi nu mă mai mir că zic aia din lume. Sunt dintre noi, da, nescuzabil, dați-mi voie să spun. N-au nicio justificare. Și, hai mă, lăsați-mă cu venirea Domnului, cu răpirea bisericii, cu ridicarea noastră la cer. Oameni buni, atunci când Domnul Hristos a vorbit despre asta, nu s-a adresat neapărat unor oameni care trebuie să îl ia pe Dumnezeu, să-l introducă în laborator, să-l verifice cu mintea lor, să-l introducă în mintea lor limitată, să vadă dacă ceea ce zice Dumnezeu e adevărat sau nu. Nu. Singurul instrument care noi îl avem la dispoziție ca să putem să forăm adâncimile lui Dumnezeu sau să ne ridicăm deasupra tuturor și să putem să vedem adevărul lui Dumnezeu este credința. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Prin credință pricepem aceste lucruri. Dar până și credința, dă-mi voie să spun, nu este irațională. Când găsești logica credinței, nu pot decât să spun: mărit să fie Domnul! Îl văd pe El în gloria Lui, în slava Lui, în splendoarea Lui, căci Dumnezeul nostru vorbește și împlinește. Ceea ce El zice, duce la îndeplinire. Nu uită, nu abandonează, nu ridică din numeri, nu zice nu pot acum, nu zice am făcut calculele greșite. Nu! Avem un Dumnezeu perfect! Avem un Dumnezeu desăvârșit și El este în mijlocul nostru în această seară. Și spune ție, în perspectiva venirii Domnului Iisus Hristos, în primul rând, luați seama la vremurile pe care voi le trăiți, că sunt niște semne ale vremurilor care ne arată că Iisus vine. Luați seama la cuvântul lui Dumnezeu, hrăniți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15, cuvântul Domnului spune așa: iată, în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Și zice, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, pentru că vor fi supraviețuitori, așa cum suntem noi, dacă Domnul ar veni în minutul următor, ar fi mulți supraviețuitori care fac parte din biserică. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Următorul verset, te rog. Căci însuși Domnul, după mireasă, nu vine un înger deosebit, special, cu mare putere, nu vine un arhanghel, nu vine un heruvim, ci vine însuși mirele care este Iisus Hristos. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, o altă traducere spune ca de arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Asta e ordinea lui Dumnezeu. Ei înviază, cei care sunt găsiți în viață vor fi transformați și toți vor fi ridicați. Hai să vedem versetul următor, 17. Zice, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Măriți să fie numele Lui! Vreau să vă încurajați în această zi. Și în această seară să vă umpleți de credință și de putere, dar în același timp de foc și de pasiune pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și să spunem, vino Doamne Iisuse, te iubim, ne este dor de Tine, vrem să vii să ne iei, să ne duci acasă în împărăția Ta, lăudați să fie Domnul. Apoi cuvântul Domnului spune să luăm seama și la noi înșine. Nu-i suficient că privești vremurile din jur, care se pliază pe cuvântul profetic al lui Dumnezeu, și tu în dreptul tău nu faci nicio mișcare, nu întreprinzi nicio acțiune, rămâi insensibil. Nu-i suficient că ești bine informat, nu-i suficient că te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, deși este apreciabil lucrul acesta. Este suficient doar atunci când te analizezi pe tine însuți în lumina Scripturilor. Atunci când iei seama la viața ta și iei decizii de pocăință în ceea ce te privește. Asta e latura practică. Și aș vrea cei mai mulți dintre dumneavoastră, în această seară, să luați hotărâre de pocăință. Amin. Aș vrea să fiu mai pocăit, aș vrea să fiu mai sfânt, mai aproape de Domnul. Aș vrea să mai scutur de pe mine rugină, să mai scutur de pe mine mizerie care în decursul timpului s-a așezat. Lucruri care nu sunt în voia lui Dumnezeu. De ce toate astea? pentru că vreau să am parte cu Sfântul Sfinților, vreau să am parte cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu mirele nostru drag și scump, lăudat să fie numele Lui. Sunt cuvinte în Scriptură și am să menționez câteva dintre ele, niște expresii universal valabile care le putem lua cu privire la noi, la cercetarea proprie. Fapte 20:28 zice, luați seama la voi înșivă. În 1 Timotei 4:16, fii cu luare aminte asupra ta însuți, nu asupra altora, asupra ta însuți. Apoi Pavel spune în 2 Corinteni 13:5, pe voi înșivă, încercați-vă sau verificați-vă dacă sunteți în credință, aveți această oportunitate, analizați-vă. Dragii mei, în această seară, toți cei care stați în prezența Domnului și constatați că dacă Domnul ar veni acum, ar fi un semn de întrebare în ce te privește. Nu uitați, Ioan spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, v-am scris aceste lucruri sau v-am predicat aceste lucruri. De ce? Ca să nu păcătuiți, că dacă nu păcătuiți, sunteți sfinți, aveți parte cu Domnul. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, lăudați să fie numele Lui. Versetul 2, te rog. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, pentru ale întregii lumi. Dacă se află aici în această seară prietenii Evangheliei care vizitează biserica, în această seară priviți la Iisus Hristos. Oricât de mare e păcatul vostru, El poate să-l șteargă. Oricât de mare frământarea voastră, cel care vă poate izbăvi este Iisus Hristos. Nu-i păcatul vostru mai mare ca și jertfa Domnului Iisus. Are capacitatea și puterea să șteargă orice vină. El este în deplinul control al ființei tale. Permite să te mântuiască în această seară. Permite să te spele în această seară. Iar tu, iubitul meu frate, care constați că în relația ta cu Domnul ești din ce în ce mai slab, mai palid spiritual. Ești din ce în ce mai vlăguit și vii la adunare atunci când vii. Care ți-ai schimbat prioritățile în viață. Ăsta e un moment bun și oportun pentru tine să te lași pătruns de Duhul lui Dumnezeu. Să fii trezit în această seară. Pentru că Domnul se îndreaptă înspre tine, ți se adresează ție că te iubește. Și Domnul te cheamă la El și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, odihnă pentru suflet, lăudați să fie Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este acesta, vegheați, luați seama și vegheați. De ce trebuie să veghem? Versetul 35, în contextul textului pe care l-am citit, spune așa, vegheați dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Și acolo spune că este posibil să vină seara, la miezul nopții, la cântarea cocoșilor sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Pentru că dacă tu ai adormit, este tot una cu a rata acest eveniment. Este tot una cu a arata strângerea noastră împreună cu Domnul. Și de aceea El are pentru noi o recomandare, versetul 37. Ce vă zic vouă, adică atunci ucenicilor, zic tuturor, Doamne, cuvântul ăsta al Tău îl spui și în secolul 21 și pentru cei care ascultă astăzi Evanghelia și pentru cei din Biserica Elim, da, ce cuvânt, Doamne? Vegheați, vegheați. Să ne ajute Domnul să veghem, pentru că nu știm când El va veni și această stare de veghe ne ajută să rămânem într-o atitudine corectă, de pregătire reală, pentru că atunci când El va veni să avem parte cu El. Când vorbim despre veghere, ne referim la două aspecte. Primul aspect este așteptare. În Tit, în capitolul 2, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Ce face biserica? Așteaptă! Așteaptă! Apostolul Pavel scrie în Filipeni, capitolul 3, versetul 20, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor, ca Salvator, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 21 descrie ceea ce se va întâmpla cu noi. zice așa, El va schimba, adică va transforma trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Ce atitudine trebuie să aibă biserica? De așteptare. Și atunci când aștepți pe cineva să vină la tine acasă, parcă ești nerăbdător, îți mai arunci ochii pe geam, parcă tot timpul ai impresia că sună ușa, cineva bate la ușă, ești foarte treaz atunci, ești foarte atent. Dar în perspectiva revenirii Domnului Iisus Hristos, haideți în fiecare zi să ne aruncăm privirile pe geam la El. Vino, Doamne Iisuse! Te așteptăm pe Tine să vii, să ne iei, să ne duci acasă. Mărit să fie Domnul! În denumirea evreiască pentru nuntă este ketuba, în tradiția lor. Ketuba, îi spune. Ce înseamnă asta? Ea explică acest idiom despre care eu am citit, această expresie, că despre ziua aceea nu știe nimeni, numai cineva știe. Cine? Tatăl știe, slăvit să fie Tatăl. În cultura evreiască, Tatăl este cel care decide momentul în care își trimite fiul să se ducă să-și ia mireasa. Ce se întâmplă? Când un tânăr își vede potențiala mireasă și se uită la ea, merge la mamă sau la tată să-i zice, auzi, tată, mamă, îmi place de fata asta. Împreună cu părinții merg la părinții ei și acolo, conform tradiției lor, o cumpără cu un preț. Plătește pentru acea mireasă. Apoi face un legământ cu ea și o lasă în casa părinților ei. El se întoarce împreună cu taică-s-o, cu familia lui, cu toți se întorc în casa tatălui. Acolo, la casa tatălui, tânărul are o responsabilitate. Ca într-o perioadă de un an de zile maxim, el să facă lângă casa tatălui, undeva să facă o anexă, o cameră, un loc unde să poată să-și aducă mireasa. Tatăl merge, verifică și spune, fiule, ești pregătit, felicitări, casa este gata, acum du-te după mireasă. Ce face tânărul? Plin de dragoste, plin de iubire, mirele, se duce spre casa miresei. Mireasa l-așteaptă cu mult dor, cu mult drag. În fiecare zi stă și se uită, știu că pe acolo trebuie să vină. Oare vine astăzi? Oare vine mâine? Nu știu, dar mireasa așteaptă în fiecare zi și așa trebuie să facă biserica, să aștepte în fiecare zi revenirea mirelui. Ce face mirele? El își trimite un crainic, un înainte mergător, cu undeva la 2 km, o milă bună. Și acela strigă, iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Și imediat cum aude mireasa, se îmbracă, se echipează familia ei și toți nuntașii sunt gata, sunt pregătiți, că vine mirele să-și ia mireasa. Dragii mei, într-o zi mirele nostru, Domnul Iisus Hristos, va veni să-și ia mireasa. Ești tu gata? Ești conectat la acest eveniment? Îl iubești pe mire din toată inima ta? Ai pasiune în inima ta pentru el? O mărturisești în rugăciunile tale, în viața pe care tu o trăiești, în relația cu Domnul, cu Scripturile, cu biserica, cu voia lui Dumnezeu? Zic, Domnul să ne binecuvinteze! Apoi când ne gândim la veghere, mai luăm în calcul și un al doilea termen despre trezire. Și Apostolul Pavel zice, în capitolul 13, versetul 11, prima parte deja v-am citat-o. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, zice. De ce? Căci mântuirea este mai aproape de noi ca și atunci când am crezut. În fiecare zi suntem mai aproape de momentul revenirii Domnului Iisus. Dacă dormim, ratăm venirea stăpânului, ca să folosesc cuvântul lui Marcu. Dar dacă suntem treji, dacă suntem veghiatori atunci când El va veni, îl vom vedea și vom avea parte cu El și nu vom rata acest moment glorios. Mărit să fie Domnul! Amin. Și al treilea lucru, și cu asta închei, spune a treia recomandare, Domnul, rugați-vă. Rugăciunea nu este de cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun și să fac o remarcă. Sunt de multe ori concepții de felul ăsta. Astăzi, zice, nu ne trebuie cuvânt, astăzi numai ne rugăm. Oameni buni, toate lucrurile trebuie să se facă în echilibru. Amin. Zice în Fapte 6:4, că aceste lucruri, cuvântul și rugăciunea, merg mână în mână. Zice, noi vom stări necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ele merg împreună, cuvânt și rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu ca și bază, rugăciunea ca și atitudine pe care noi o avem în relația cu Domnul, de ascultare și de supunere. Mă rog Domnul să vă binecuvinteze. Și nu uitați, Domnul Iisus Hristos vine. Despre ziua aceea nu știe nimeni, dar într-o zi ea se va întâmpla. Nu priviți că este îndepărtată tare. Nu, acea zi, după cum sunt indicii profetici, după cum arată vremurile pe care noi le trăim, acea zi este foarte, foarte aproape. Responsabilitatea noastră este aceasta despre care a scris Hristos aici în cuvântul Lui. Luați seama, vegheați și rugați-vă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă umple de Duh Sfânt, să vă umple de pasiune pentru Iisus Hristos, ridicați-vă ochii în sus de unde ne vine izbăvirea. El, Iisus Hristos, vine în curând. Și facă Domnul ca toți să aveți parte de acest eveniment. Amin. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.